У п'ятницю, 26 жнівня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
1. Коротко про надвор'я.
Тепла і без опадків. Температура від 16 до 24 градусів по Цельсію.
Сьогодні у Білорусі і світі.
Президентські вибори в Абхазії.
Росія міркує запустити сателіт ГЛОНАСС з космодрому у Плясецьку.
Турецький міністр заміжних справ Ахмед Давутоглу починає семидзённую поїздку по Балканах. Косово, Боснія-Герцеговіна, Сербія.
Так само у гэтый день.
1920. Жанчыны ў США атрымалі права голасу на выбарах. Пазней гэты дзень быў абвешчаны Днём роўнасці жанчын у США.
У 1978 Яна Паўла I выбралі папам рымскім.
1991. Пасля спробы перавароту ў Маскве была прыпыненая дзейнасць КПСС па ўсёй тэрыторыі СССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
1740. Жозеф Мішель Мангальфьє, старшы з братоў Мангальфьє, якія здзейснілі першы палёт паветраным шарам.
У 1880 французскі паэт Гіом Аполінер, які меў беларускія карані.
1910. Маці Тереза, манашка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру.
У 1914-м аргентинский письменник Хулио Картасар.
У гэты дзень памерлі.
У 1945-м австрийский письменник Франц Верфель.
1979-й фінский письменник Мика Валтары.
У 1989-м американский письменник Ирвин Стоун.
На заканчэнне рубрики «Новый день» цитата на память.
Мы верым, што мастацтва мае рэлігійны характар, бо яно з'яўляецца адным з найвышэйшых памкненняў чалавека. Няма такой рэчы, як паганскае мастацтва, а ёсць толькі добрае і дрэннае мастацтва. Ірвінг Стоун.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш ефір працягне перадача, якая ў першыню прагучала напярэдадні ўвечары.